iplazeli saziswa ukuthi lathathwa nguhulumende enyakeni na lathathwa ngokungekho emthethweni ngoba thina njengabanikazi asaziswanga ngenjongo yokuthi selithathwa. Sabona ngabantu be-Ministry of Lands lonyaka ngoJuni sebethwele izikhonkwane bequma iplazi, kuthiwa liqunywa nje liphiwa abantu abangu-14. Labo bantu kabaqanjwa ngamabizo, sibabona nje sebengena bephuma eplazini lethu. Abanye sebesakha izindlu, abanye sebelima, abanye bangabaphambula amanzi esiwapompayo sithelela ngawo izilimo zethu. Lokhu sokusiphambanise kakhulu, sesehluleka lokuthi silime ngendlela ebesihlele ngayo ukuthi sizalima lonyaka.
Ye, Baba Dlamini, bangene nini vele khonapho eplazini?
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini, bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende, besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kweyinye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba kukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo.